За, сайн бацхан уу сонсогчдоо. Алсын гараа 2050 подкастын маань шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр Алсын гараа 2050 подкаст маань хинэлэн хідэн дугаар гаргаж байгаад нэг сонгуул янз бүрийн асуудлууд байх үү? Янз бүрийн ажлууд гараад жоохон завсралчлаа. Тэгэхээр буцаад та бүхэндээ үргэлжлээд ингээд хурж байгаа. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаарт хүний хөгжил, за тэр дундаа боловсрол шинжлэх ухааны талаар ярихаар хоёр зочинтой би сууж байна. Алсын хараа 2050-д Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого бичигдэхэд бол том том ажлын хэсгүүд гарч одоо энэ хөө бодлогын бичиг баримтыг бичсэн байгаа. Тэгэхээр тэр дундаа хүн ба нийгэм ажлын дэд хэсгийн зохих сүрэн Наран Туя гэсэн хоёр гишүүнтэй сууж байна. За, та хоёрт энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Өдрийн мэнд.
За, өдрийн мэнд хүргэе.
За, тэгэхээр Алсын хараа 2050 гэл бид хүн эхэлж явах чинь бараг жилээс өмнө байна те. Өмнө ингээд анх ажлын хэсэг нь ингээд байгуулагдаад одоо энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг бичгэд одоо яаж дэд хэсгүүд хуваагдах уу гэж эхэлж байсан. Тэгэхээр тэр үеэс л одоо өнөөдрийн хоёр зочин маань одоо энэ бодлогын бичиг баримтын ажилт бол эхнээс нь оролцсон хүмүүс байгаа. За, тэгэхээр тэр дундаа яг боловсрал одоо ялангуяа залуучууд биднэрт хамгийн чухал сэдвүүдийн нэг бол ялтчгүй боловсрол шинжлэх ухаан. Тэгэхээр энэ талар бүгдээрээ ярилцъя. Тэгэхээр яг энэ одоо урт хугацааны хөгжлийн бодлогод одоо ямар алсын хараатаар бид нар боловсрол одоо шинжлэх ухааныг тодорхойлсон бай. А мөн одоо Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого бичигдэхэд одоо бас нэг давуу тал нь сүүлийн 30 жилээ бид нар анализ гэж дүгнэлт хийхдээ одоо маш том завшаа олцсон. Тэгэхээр энэ талаас бүгдээр яриага эхлэх үү?
За. Танаас эхлэх үү? Надаас эхлэх үү?
За, хин ч явах вэ?
За, чи эхэлчихтэй. Аа.
За, Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого маань нийтдээ 9 том тулгуур зорилготой. За, үүний одоо 2 дугаар бүлэг буюу хүний хөгжил бүлгийн маань хамгийн одоо чухал бас бодлогын зорилт болж орж байгаа хэсэг маань яалтчгүй боловсрал шинжилх ухааны салбар байгаа. За, ингээд энэ салбарт бас ялгаагүй бид нар өнгөрсөн 30 жилд бас юун дээр алдаж байна уу? Юу нь бидний хувьд амжилт ололт байв те? Юу нь бас ахиж эргэж харах шаардлагатай зүйлүүд байв яа гэдэг дээр бас манай одоо боловсрол шинжилх ухааны яамны хамт болон мөн одоо эрдэмтэн судлаачид яг бүр зөвхөн боловсролын хэсэг дээр мөн шинжилх ухааны хэсэг дээр ингээд цаана ажилласан шинжилх ухааны актем байна. Ихтэй зургуулын эрдэмтэн профессорууд байна те. Ингээд ярил маш олон хүн энд бол ажилласан олон хүний одоо судалгаа шинжилгээний одоо үр дүнд гарсан ийм одоо бодлогын баримтчиг. Аа, тэгээд энэ дээр одоо манай Наран Туя зөвлөх бид хоёрын хувьд бол ажлын хэсэгт бол илүү ингээд арга зүй нэгтгэлийн хэсэг дээр голлоод ингээд багуудтайгаа хамтраад ажиллаж байсан. Аа, мэдээж өнгөрсөн 30 жилд бид нар юун дээр алдаж байна уу гэдгийг ингээд хараад үзэхээр бид нар нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх шаардлагатай болсон. Ингээд харах юм бол боловсролын салбар дээр нэг давуу тал байсан нь юу гэсэн гэхээр зэрэг боловсролын мастер төлөвлөгөө буюу 2020-30 оны мастер төлөвлөгөөгөө боловсруулахад зориулад дэд сектор болгоноороо наривчилсан ийм сектор анализ судалгаанууд хийгдсэн байсан. А мөн одоо боловсролын суурь мэдээллийн тайлан гэдэг ийм одоо үндэсний хэмжээний том тайлан бол манай боловсролын хүрээлэн дээр хийгдээд гарчсан байсан. За, үүнээс гадна энэ мастер төлөвлөгөө боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх бас энэ төслийн нэгж дээр бол бас нэлээд олон судалгаа ингээд энд олуулсан байгууллага Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк гэдэг ЮНЕСКО одоо ингээд холбогдох байгууллагууд бол бас ингээд дэмжлэг үзүүлээд ингээд маш олон ийм судалгаануудтай энэ дээр үндэслээд бол ялтчгүй бид нар бодлого боловсруулахын явцад бол эдгээр салбарын өрөөнд хийгдсэн судалгаанууд маш их одоо тусдаг төхөн болж ингээд өгсөн байгаа. Тэгээ энэний дагуу бол бид нар салбар хоорондын одоо зөвхөн одоо боловсролын салбарыг дэд сектор хоорондын уялдааг нь хангах төдийгүй мөн одоо нийгэм эдийн засгийн салбарын томоохон салбарууд хоорондоо бас хэрхэн яаж уялдах юм бэ? Жишээлбэл Монгол Улсын эдийн засгийн тэргүүлэх салбарууд ямар ямар салбарууд байгаа нь яаж хөгжих юм те? Уул уурхайн салбар одоо мөн одоо мэдээллийн технологи, за илэл жуулчлал, эрчим хүч, зам тээвэр, логистик, за мөн одоо боловсруулах ажил үйлдвэр хөдөө аж ахуй гэл ингээл ярахаар энэ салбарт хүний нөөц хаана яаж хэрэгцээтэй болох юм бэ гэдэг асуудал бол ялтчгүй гарч ирсэн. Тэгэхээр ингээд сургуулийн өмнөх боловсролоос нэхлээд дараагийн шатанда бэлтгэх, ингэж явсараад хамгийн сүлд хөдөлмөрийн зах зээлд одоо эрэлтэд нийцсэн яг энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр шаардлагатай байгаа мэдлэг, ур чадвар, туршлага, дадал чадвартай ийм одоо хүний нөөцийг бэлтгэх ийм асуудал бол ингээд шат чатанда байсан. А тэгээ энэний хамгийн суур одоо зарчим бол монгол хүн. Тэгээ монгол хүний хөгжил ямар байх юм бэ гэдэг дээр бол нэлийн фокуслаж ийм одоо үндэсний онцлог бүхий хөтөлбөрүүдтэй байхаар боловсролын салбарын бодлого маань бол одоо тодорхойлогдож бодлогын зорилт бол дэвшигдсэн байж байгаа.
За сая зөвсөрөнгийн ярьсан дээр нэг зүйлийг нэмжлэхэд урд өмнө бол бид нэр олон бодлого бичиг баримт гаргаж ирсэн. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ удаагийн бодлогын баримтч юм маань юугаараа ялгаатай байх вэ? Дэлхийн нийтийн жишгийг нэлээ харсан. Ирээдүргээ чиглэсэн бид анх удаа тийм ээ. Хүчлэн маань хаашаа байх вэ гэдэг алтан газ байдлаар тийм ээ тодорхойлж ирсэн. За яг та бүхэн ингээ манай болгоом баримтчдгийг аваад үзэх юм бол юунаас эхэлж байна вэ гэхээр Монгол бидний монгол хүн гэдэг ямар хүн байх вэ? Үнэт зүйл маань манай монгол үндэстэн гэдэг одоо чинь Япон хүн тийм байдаг. Тийм ээ герман хүн бий ийм онцлогтой гэвэл бид монгол хүн ямар хүн байх вэ гэдгийг тодорхойлоод тэрнийхээ араас хүнийхээ хөгжлийн асуудлыг цөмдөд тавьж өгснөөр энэ бодлого маань онцлог байгаа. Тэгэхээр хүнийхээ хөгжлийг бол бид нэлээд олон асуудлыг хүрээнд авч үзсэн. Тэгээ энэ дотроо эхэнд нь бол мэтэж боловсрал маш чухал үр дүн үзтгэнэ. Хүн ихэн хөвлөд гэж сохолоод нохон насан туршдаа ингэж суралцах юм бол цоонуудыг бидний бодлого дээр тавьж өгснөөр бас онцлог зүйл байж байгаа. За шинэ өнөөдрийн бидний сэдвийн боловсрал санаа бас шинжлэх ухааны асуудлыг хөндөж байгаа. Шинжлэх ухаан маань хүний хөгжлийг яаж дэмжих вэ гэдэг ийм асуудалтайг оролж өгснөөр энэ бодлого маань онцлог. А хэдийгээр ингэж тусдаа ингэ боловсрал шинжлэх ухаан ч гэдэг юм уу хүний хөгжлийн хүрээнд авч үзсэн одоо гэр бүлийн асуудал ч гэдэг юм уу эрүүл мэндийг авч явж байгаа ч гэсэн энэ бүхэн маань хоорондоо уялдаа холбоотой. Тухайлбал одоо ялангуяа бол өнөөдөр бидний ярьж байгаа боловсрал шинжлэх ухаан хоёр манд бүр нэг толботой бүр салшгүй нэг тийм ээ нэг бүхэл бүтэн цул юм байж гэнэ гэж бидтер харж байгаа. Одоо манай бодлого төр тухайлбал их сургуулийн асуудлууд байна тийм ээ судал их сургуулиуд маань зөвхөн одоо тийм ээ дээд боловсралтай юм уу мэрэгчлэлтэн бэлтгэхээсээ илүү маань судалгаа инновацийн төв байна гэдэг ийм зүйл маань орж ирснээрээ бид нэр ойрын хугацаанда ийм зүйлүүд рүүгээ чиглэнэ гэдэг бага. За тэгэд бол бэлтгэл бол нэгэн зүгээр ярьсан судалгаанууд төр их суурилсан. А энд бол төрөн зөвсөрөнгийн дөрцөн судалгаанууд байна. Шинжлэх ухааны байгууллагуудаас хийгдсэн судалгаанууд байна. Энэ судалгаанууд нь дэлхийн хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн манай Монгол эрдэмтдийн хийсэн салбар чиглэлүүд байна. Бид нар харин энийг хаанаа яаж авч явах вэ? Ямар чиглэл дээр илүү анхаарах вэ гэдэг зүйл дээр нэлээ тулгаж авч явсан.
За тэр энэ боловсрол одоо бодлогын бичиг баримт хийхэд бол нэгэн доо боловсрол ялангуяа боловсролын салбарт бол нэлээд олон судалгаа хийгдсэн байсан байна. За тэг мөн түрүүн та дурдлаа 2030 онд хүртэлх мастер план бол гэдэг гарсан байсан байна тийм үү?
Угүй гараагүй тэрэнд төсөл ажил болоод одоо судалгаанууд маш их хийгдсэн мастер планы одоо төлөвлөлтийн ажлууд бол хийгдсэн байсан гэсэн үг байхгүй
тийм. Тэгэхээр энэ удаагийн бас урт хугацааны хөгжлийн бодлого ингээд бас бичгэд үүсэн давуу тал гэх юм үү те. Тэгэхээр энэ нь бас яг боловсролын салбараас гадна жишээлбэл Улаанбаатар хот төр ч гэсэн гарч ирсэн те. Тэгэхээр Улаанбаатар хотыг цаашаа 2040 онд хүртэл хөгжүүлэх бас мастер төлөвлөгөө нэг гарч ирэх жишээ те. Тэгэхээр энэ тэнд байсан тухайн салбарыг ч юм уу те хөгжүүлэх те одоо бодлогуудыг бүгднийг хооронд нь нэгтгээд те бүгднийг хоорондын уялдааг нь хангаж нэг бичиг баримт болгож гаргаснаар энэ алсын 2050 магадгүй бусад гарч ирсэн тус тустай жижиг бодлогуудыг бодвол те илүү тийм цогц бодлого болсон гэж ер нь бол хүмүүс дүгнэж байгаа те. Тэгэхээр за тэгэхээр энэ дээр та хоёр хэллээ л дээ. Тэгэхээр энэ бас бодлогын маань яг гол сүм нь үнэхээр хүнийхээ ерөөсөө л хүнийхээ хөгжил рүү чиглэсэн байх ёстой гэдэг те. Тэгэхээр энэ дээр би бас нэг тогтож бас ярих ёстой болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр яг тэгэхээр урд нь ингээд 30 сүүлийн 30 жил бол бид хүн бас энэ дээр анализ гэж үтсэн те. Маш олон бодлогын хөгжлийн одоо бичиг баримтууд бодлогоо зөндөө гарч ирсэн тийм. А тэгвэл ингээд бид нэр одоо бас ингээд жишээлбэл бодоод үтсэн ч гэсэн бид нэр одоо Монгол улс хэр хөгжсөн гэдгээр хамгийн түрүүнд юу гэлдэг вэ гэхээр манай эдийн засгийн жишээлбэл 11 онд одоо 17% тийм дэлхийд байхгүй өсөлтийг гаргаж ирсэн гэдэг. Дандаа тийм эдийн засгийн өсөлт ч юм уу тийм. Эсвэл нэг ингээд нэг юмнаас барьж аваад тодорхойлох гэдэг тийм. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бид нэр тэгэхээр Гэтэл ингээд яг хүмүүсийн амьдралыг ингээд аваад үзэхээр ондоо төр зүрх харагдах жишээ нэ тэ. Тэгэхээр яг бодлого маань тэгэхээр илүү хүнийхээ хөгжил рүү чиглэх ёстой байсан байна. Тэгэхээр хүнийхээ хөгжил рүү чиглэжээж бас бусад орны бодлогоуд тэ илүү оновчтой болсон гэсэн бас дүгнэлтүүд ингээд бид хүн одоо яг энэ судалгааны төвшөнд гарсныг одоо би санаад байна л та. Тэгэхээр энэ дэр бас бусад улсын жишгүүд ингээд бид нэр харсан тэ. Тэгэхээр энэ талаар бас тогтж ярил бас сонирхолтой байх л гэж байна.
За ер нь дэлхийн нийтэд одоо бас зөвхөн Монгол улс гэлтгүй олон улсад бол яалтчгүй юм урт хугацааны хөгжлийн бодлого бол тодорхойлоод түүнийхээ ингээд хэрэгжүүлэх арга зам стратегийг тодорхойлоод ингээд явдаг жишгүүд байсан. Бид нар бараг 40-50-аад улс орны яг юм урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг бол судалж түүн дээрээ анализ гэж ингэж ажилласныг бол таач бас мэдж байгаа. Яалтчгүй энэ дэр бол ингээд бас багууд ажиллаад явж байсан. За тэгээд дэлхийн улс орнууд бас ялгаагүй эдийн засгийн хөгжлөө одоо 1-р 50-аад эдийн засгийн өсөлт ямар байх юм мөн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1 хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээч гэдэг юм уу тэрнгээр улс орныхоо хөгжлийг одоо хөгжлийн гол үзүүлэлт байх юм шигэр ингэж бодлоод томьёолж явсан нь алдаа байжээ гэдэг ийм хандлага бол гарчсан байсан. Тухайлбал одоо Сингапур байна, Нинитгэг байна тий. За мөн одоо Хятад гээл ингэж жишээ авах юм бол нэлээд олон улс орны бодлого төр эдийн засгийн өсөлтийг бид нар хэдийгээр өндөр хүрэж байгаа ч гэсэн тэр маань үүрэхгэр бүлд эсвэл одоо хүндээ хүрэхгүй тий хүний одоо амьдралын чанарт нөлөөлөхгүй юм бол энэ эдийн засгийн өсөлт нэгдүгээр байх биш юм байна. Тэгэхээр бид нар нэгдүгээр хүн байх юм байна. Тэгэхээр миний манай улсын одоо бодлогын гол цөм нь бол хүн байх юм байна гэдэг дээр ингэж үнэлж бид нар ч бас яг энэ концепцээр бол энэ бодлогыг боловсруулахад ажилласан. За тэгээд яалтчгүй одоо хамгийн чухал буюу нийгэм, эдийн засаг, засаглал тэ гэсэн ийм гурван тулгуур дээр байгаль орчин, үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний аюулгүй байдал гэсэн ийм сектор дамсан ийм асуудлуудыг одоо салбар дамсан үнэт зүйлээр ингэж тодорхойлж салбар дамж ингэж тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ Алсын араагийн бүлэг бүр дээр үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн агуулга суусан энэ бүлэг бүр дээр нь бодлогын зорилт болгон дээр үндэсний аюулгүй байдлын асуудал ингэж шингэж явж ирсэн. За мөн одоо энэ бодлогын зорилт бүр дээр байгаль орчны асуудлаас тусагдж явсан. Бид нар жишээлбэл энэ одоо мега төслийг хэрэгжүүлээд үнэхээр ашигтай юугүйгээд ярахад энэ маань эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой ашигтай гарч илээч гэсэн энэний цаана үндэсний аюулгүй байдалд яаж нөлөөлөх юм эсвэл байгаль орчинд яаж нөлөөлөх юм тий энэ талаас нь ингэж бас уйлдааг нь хангаж ингэж бол хамтарсан ажлын хэсгүүд хэсэг бүрээрээ ингэж нэг нэгнтэйгээ нэгдэж ингэж ажиллаж гэсэн тэгэхээр бодлогын одоо зорилтуудын бүлэг хоорондын уялдаа холбоо за мөн одоо интеграцчлагдсан байдал энэ бүхнийг бол харж явсан. Тэгээд иймдээч манай бодлогын одоо 2050 он хүртэлх энэ хөгжлийн бодлогын хамгийн чухал одоо индикатор буюу үзүүлэлтүүд нь бол хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүд бол болж орж ингэж тусгагдж явж байгаа. А тэгээ үнийгээ дагаад эдийн засгийн болон бусад
тэгэхээр энэ дээр бас нэг юу хэлж байна та. Хоорондын уялдаа гэдэг. Тэгэхээр эндээс бас бидний нэг ажилласан зүйл та. Тэгэхээр жишээлбэл миний хувьд ажилласан зүйл юу гэхээр энэ зүгээр Монгол гэлтгүү яг олон орнууд төр ер нь орон болгон төр те бодлого болгон төр тулгардаг сорилтуудын нэг гэж ойлгож байгаа. Одоо яа одоо тус салбар салбарын яамдууд ч байдаг юм уу. Тэгэхээр тэр бодлогууд бүгдээ хоорондоо ингэж уялдаж чаач те. Уялдаж чаач үнэхээр одоо бидний өмнөд одоо нийгэмд тулгарч байгаа асуудлуудыг шийддэг тийм. Тэгэхээр нийгэм тулгарч байгаа нэг асуудал хизээч нэг яамны харьяа байдаггүй, нэг салбарын харьяа байдаггүй тийм. Олон салбар одоо жишээлбэл тэр үтгийг л одоо гарч байгаа өвчин ч гэсэн тийм. Зөвхөн эрүүл мэндийн яамд хамаарлаггүй тийм. Тэрнээс гадна нийтийн засаг тийм. Тэгэл янз бүрийн зүйлээс хамаарч байгаа учраас бодлогонд ч хүртэл яг тэр асуудлыг шийдэх тийм. А эднэр бүгд хоорондоо уялдаж одоо уялдаа холбоогоо хангаж тийм. А тэгжэж яг одоо илүү хөнгөлөлттэй бодлого гаргах хэрэгтэй юм байна. А тэр утгаараа бас гэхдээ яг ажиллахдаж гисэн бас яг тэр нь магадгүй хамгийн том сорил бас нөгөө талаас харах юм бол хамгийн том одоо энэ бодлогын тэ давуу тал болсон болов гэж одоо би хөвдөд үнсэн л таа. Та тэр талаар юу гэж бодсон?
Үнэхээр зөв. Миний түрүүн ярьсан зүйл бол тэр штэ нөгөө бодлогоодыг бид аягүй олон бодлогод байсан. Тэгэхээр энэ бодлогын маань үнэхээр гол онцлогуудын нэг нь бол яалтчгүй энэ салбар дамсан, яалтчгүй хамтын ажиллагаан дээр харилцан уялдаа холбоод төр суурилж байгаагаар энэ бодлого маань онцлог энэ ч магадгүй энийг хэрэгжүүлэх хэрэгжилт нь хангагдана гэдэг магадгүй баталгааны нэг байх. Яг тэгэхээр одоо тухайлбал хүний хувьд ярьж хахад хүнтэй хүндэн боловсролн чамаатай, эрүүл мэндэн чамаатай тийм ээ. Бүх хүмүүс бид нэр тойрч байгаа. Тэр нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжлийн эргэлх хүн дээрээ л бууж ах хэвээр гэдэг энд бидний барьж авсан концепц нь юм байгаа учраас яалтчгүй бүх салбарууд за тэгээ салбарын байгууллагууд тийм ээ иргэний нийгмийнхэн төрийн бус байгууллагууд бүгдийнх нь хамтын ажиллагаа явж аж энэ зүйл амжилттай хэрэгжинэ. Нөгөө талаар бид нэг бодлого тодорхой энэ салбар дундын уялдаагаа хангасан нэгэн өргөн хүрээнд ингээм том зургаар нарсан бодлого маань тодорхой болоод эдийн засгийн болон нийгмийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд тавьж гэнэ гэдэг маань залуу үеийнхэнд маань чиглэх хаашаа нэг чиглэл хаана явж гэнэ гэдэг алцын чимхлийн зааж өгч байгаа онцлог. Магадгүй өнөөдөр тийм ээ дунд сургуульд сурч байгаа би өөрийнхөө авьяасыг мэдхгүй цааштай би ямар мэрэгчлэр сурах вэ гэж байгаа залуучуудад за ер нь бол манай улс бол энэ чиглэлээр хөгжих юм байна тийм ээ. Тэгэх юм бол би энэ чиглэлээр сурах юм бол би ирээдүйдээ ажлын байртай болох ч юм уу ийм гарцууд бас байж байгаа.
За тэгэхээр таны яг энтэй холбоотой бас нэг асуулт асуумаар байна л да. Тэгэхээр энэ одоо яг магадгүй эцэг эхчүүдийн одоо бас залуусын томд аюу байдаг одоо маш магадгүй боловсролын салбарт ч гэсэн хамгийн том проблемүүдийн нэг тийм. Тэгэхээр өнөөдөр маш олон бүгдээрээ зүүмжилж ярьдаг тийм үү? Маш олон одоо эдийн засагчд тийм одоо хуульчд бэлтгэсэн. Гэтэл биднэрт өнөөдөр гагнорч алга тийм инженер алга тийм. Тэгэхээр эндээс юу харагч нөх хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн маш хоорондын тийм одоо ангал бид сүүлийн 30 жил ингээд үүссэн юм байна. Зах зээлийнхээ жамаар нь ингээд орхиод ч юм уу тийм эсвэл бодлохоор ингээд дэмжихгүй эсвэл яг оновчтой бодлохоор яваагүй гэн одоо багд хуршиг нэх юм уу тийм эсвэл үр дагавар нь өнөөдөр ингээд эдийн хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо яг шаардлагатай байгаа тэр мэрэгчлүүдийн эрэлт нийлүүлэлтийн хооронд нь ингээд ялгаа гарцсан тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас юу ажиглагдсан бэ гэхээр энийг бас ингээд урт хугацаанд ядаж ингээд 30 жилээр харж байгаа ч тийм үү тэр эд Монголын эдийн засаг хаашаага тэг яаж тэлэх юм бэ? Тэрнээсээ нийцүүлж одоо ямар боловсон хүчин шаардлагатай юм бэ те? Тэгэхээр тэрийг бас бодлохоор харж бодлохоор ингээд хөхүүлэн дэмжиж тэр салбар руу ингээд нөгөө эрэлт нийлүүлэлтийг ингээд зохицуулж орох ёстой юм болов те? Тэгэхээр энэ бодлого дээр ч гэсэн бас тэр асуудал одоо хамгийн хурцар хөндөгдсөн байгаа тийм үү?
Үнэндээ яг урт хугацаанд бид нэр төлөвлөж ээж одоо жишээ нь уул мега туслуудыг хэрэгжүүлэгч байдığım юм уу одоо яг бидний бодтоо одоо ингээд өнөөдөр практик дээр ингээд шинээр байгуулагдаж байгаа нийтийн үйлдвэрийн асуудал байна тийм ээ энэ үйлдвэр ашиглалтанд орлоо гэхэд тэнд ажиллах хүний нөөц нь бэлэн үү гэдэг асуудал байна тэгэхээр бид нар одооноос бэлтгэл хангаад эхлэх жишээ нэ тийм ээ эсвэл бид нар эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл дотроо жишээ нь нөгөө төрөлцсөн аялал жуулчлал орвол ли асуудлыг тусгасан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр аль бүс нутагт аль ямар аялал жуулчлалын ямар чиглэл нь одоо тэр байгалийнх байна уу түүхийн аялал жуулчлал. Тэгэхээр бид нэр аялал жуулчлалынхаа дэд бүтцийг хаана яаж бүрлэх энд хүний нөөцөө яаж бэлтгэх вэ? Энэ бодлогын бичиг баримтын чинь гол боломж нь болохоор ер нь бол тэд чиглэл рүүгээ нөөцөө төвлөрүүлэх хүнээ бэлтгэх ийм асуудал байж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр яг тэр эрэлт нийлүүлэлтийн хоорондын анхлыг тийм үү бодлохоор ингэж хааж үзсэн үү?
Тэгэхээр төрийн зүгээс одоо жишээ нь ямар тэргүүлэх чиглэлээр одооноос хүнээ бэлдэж эхлэх вэ гэдэг тийм ээ ийм зохицуултаа хийж эхэлнэ. За хувийн хвшлийн ялангуяа боловсролын салбарт ажиллаж байгаа хувийн хвшлийн сургалтын байгууллагач гэсэн. За манай би одоо хувийн их сургуулийн байлаа багш байлаа гэж удирдлага байлаа гэхэд за энэ чиглэлээр бид нэр хөтөлбөр боловсруулах юм байна, сайн оюутан бэлтэх юм байна. Ингэжээ зах зээл дээр энэ хүн манд хүнээ бэлтэх юм байна гэдэг зүйл байх хэв. А тиймээ зүгээр энэ миний хувийн бодол шүү. А бид нар бас нэг талдаа дээд боловсрал гэдэг бол хүний сонголтын асуудал байдаг. Тэ мэ? Би яг нэрлэлээр сурах уу гэдэг, тэ мэ? Тэгэхээр мэдээж саяхан болтолч одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа нийгмийн ухааны чиглэлээр аюулгүй олон хуульчд их байна, эдийн засгчд их байна. Тэр бол тэр хүн хүнийхээ өөрийнхөө хөгжлийн хувьд бас тэр хүн би хуулийн мэдлэгтэй болёо гэдэг сонирхол нь байж болно. Тэгтээ тэрний цаана бол улсын том бодлогынхаа хүрээнд бол одоо тэр байгалийн хайр инженер технологийнхныг бэлтэх үү программистуудаа бэлтэх үү гэдэг юм чинь өссөн үсээгүй төрлийн тодорхой зохицуулалттай төрлийн болон хувийн хвшлийн түншлэлийн хүрээнд бас ингээ хэрэгжчих юм болцоонууд байж байгаа хэвээр байна. Аа тэгээд дээрэс нь тэр ялцчгүй ярьсан дээд боловсрал руугаа ийм их анхаарал хандуулах уу? Аа гэтэл яг ажиллах тийм ээ яг дипломтой тийм ээ инженерүүд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв төгссөн яг ажил тийм ээ мэрэгчлж ажилчдын хувьд бол яах вэ яг дунд цатанд ажиллаж байгаа энэ хүмүүсийнхээ яах вэ гэдгийг бид нар ялдчихгүй бас л тогцоолтыг энэ бодлогынхаа хүрээнд хийх хэрэгжүүлэх тийм сайшгүй бол шаардлага байж байгаа.
Яг нь ер нь бол хүний нөөцийн зөв төлөвлөлт хамгийн чухал байгаа учраас ингээд салбар бүр дээр одоо шаардлагатай хүний нөөцийн судалгаануудаа хийгээд энийг одоо боловсруулалтын бодлогыг одоо барьж байгаа яг манай энэ асуудлыг эрхэлж байгаа яам дээрээ энэ бодлогын шийдлүүд ягаад хөтөлбөрийн бодлогоо гаргаад тийм ямар хөтөлбөрөөр жилд одоо хідэн элсэгчээр хэдийг нь дотооддоо бэлтгэн стратегийн ач холбогдолтой эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болон хөгжлийн тэргүүлэх салбараар хүний нөөцөө ямар чиглэлээр гадаадад бэлтгэхийг гэдэг энэ бүгд ингээд бодлоор хөтөлбөрөөр ингээд заагдаад явах энэ ажлууд бол ялцчгүй бодлогын өрөнд бол тусгагдаад ингээд бас уялдаан хангагдаад явж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол бид нар бүс орон нутгийн хөгжилтөө илүү уялдсан байхаар тухайлбал одоо юу гэдэг юм уул уурхай ч юм уу энэ чиглэлээр мэрэгжилтэй шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр яг энэ чиглэлээр бэлддэг хөтөлбөрийн сургууль нь одоо өмнө говь ч юм уу эсвэл орхонд байдаг Эрдэнэ дотод байдаг ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл газар тариалангийн чиглэлээр гэхээр Дархан Сүлэнгэр хөдөө аж ахуйн чиглэлээр илүүд одоо хөтөлбөрийнх нь ихэнх хувь нь тэнд илцэлтэй авч тэнд сургалтаа явуулдаг байдаг. Үүнтэй адилхан түрүүн таны ярьсан мэрэгжлийн боловсрол сургалтын тухай гэх юм бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд манд бас яг тухайн орон нутг дээр жишээлбэл Булган аймагт махны үйлдвэр байгаа бол тэнд байгаа мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв маань илүү дээр одоо тэр чиглэлээр хүнсний технологич болон тэр мах бэлтгэдэг тэр чиглэлээр одоо хүний нөөцөө бэлтгэдэг ч гэдэг юм уу тий. Эсвэл тэр өмнө гов Эрдэнэт рүү болохоор нөгөө хүн таацын машин техник технологи техник хэрэгслийг барьдаг ийм операторудаа бэлддэг ч гэдэм юм уу. Тэгээд дадлагын бааз нь тухайн нөгөө эдийн засгийн одоо нөөц боломжиндээ тулгуурласан тэнд үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж байгаа тэр объектууд дээр нь очиод яг орчинд нь очиод ингээд дадлага хийдэг. Иймэрхүү хооронд ойлтаатай байх асуудлуудыг бол тусгаж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ юу тавилж байгаа гэхээр манай бүсчилсэн хөгжлийн одоо үзэл баримтлал маань бас одоо
ойлтгах
бас ойлтгах ийм шаардлага гарч ирж байгаа. Жишээлбэл бид нар зүүн тийшээгээ илүү нөгөө түүхэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэж байгаа. Тэр чиглэл рүү илүү нөгөө нэг түүхийн чиглэлээр болон аялал жуулчлал, зочид буудал, зоогийн газар ядаа менежерүүдээ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвдөрөө бэлтгэх ёстой ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар баруун тишээгээ эрүүл мэнд ч гэдэг юм уу.
Тэр энэ одоо бас яг юун дээр жишээлбэл одоо яг манай салбар дээр гарч ирдэг асуудал л та. Жишээлбэл эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэгэр бол бид нэр боловсруулалтын төв шиг ахиулсан те. Боловсрох, боловсруулах одоо процесс дагамгаалсан уул уурхай салбарт тодорхойлсон. Тэгэхээр уул уурхай салбарын хувьд ч гэсэн сүүлийн 30 жил илүү олборлолтын үе шат байсан. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо түүхийгээр
нь гаргадаг тийм.
Түүхийгээр нь олборлоод тэг хас боловсруулсан байдлаа одоо шууд экспортлдог гэсэн үг тийм. Тэгэхээр дараагийн 30 жилдээ алсын 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого төр илүү одоо боловсруулсан тийм. Боловсруулалтын төв шиг ахиулсан илүү одоо аж үйлдвэрчсэн одоо эдийн засаг болохын төлөө аж үйлдвэрчсэн одоо боловсруулалтын төвшөнд агсан уул уурхайг болгож хөгжүүлэе гэж заасан байгаа л та. Тэгэхээр энэ одоо үе шатнаас явход чинь хүний нөөц хамгийн том асуудал нь болж гарч ирж байна. Тэгэхээр одоо бид нэр засийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрч юм уу те. Цаашаа одоо нүүрс ухах үйлдвэрч юм уу те. Одоо цаашаа бүр ингээд томоохон хүнд үйлдвэрүүдийг барьа явахд тэр нөөд одоо хүний нөөцийг бид нэр хэрхэн бэлтгэх вэ? Тэгэхээр энийг үнэхээр энэ үг 4 жилийн дотор жишээлбэл 4 жилийн бодлогоор хийж шийдэх асуудал биш байгаа байхгүй. Тэгэхээр заавал урт хугацаанд доор эч нэг 20-30 жилээр харж ийж тэр чинь одоо нөгөө ялангуяа бүр ингээд салбарын түвшинд харах юм бол тэ. Тэгэхээр харж ийж бас яг хүний нөөц хаашаага чиглэх юм байна бол тэгэхээр хүний нөөцөд шаардлагатай хүний нөөцөд тодорхойлохын тулд тэгэхээр эхлээд нөгөө бодлого маань хаашаа чиглэж байгаа юм бай тэ. Яг салбар яг юу одоо хасын араа хаашаа чиглэлээ хаашаа болгож хөгжүүлж байгаа гэдэг чинь гарч иж буцаад тэр нь тодорхойлогдох болж байгаа. Тэгэхээр энэ бодлогын бас үүсэн маш том давуу тал бол яг одоо магадгүй хамгийн том үнц нь одоо яг үүндээ хөрсөж байгаа байх гэж одоо яг жишээлбэл одоо миний хувьд те одоо яг энэ бодлогыг анхнаас нь ингээд оролцоод төсөлт нүртэл ингээд явхад тэр нь хамгийн том үнц нь байсан болов те. Тэгэхээр энэ үндээр ингээд бүх яамдууд хоорондоо хамтарч нөгөө одоо яг амар байгаа гүрч гисэн тийм үү маш олон одоо сүргэлтээ одоо сүргэлтээ энэ чашаа маш олон одоо үйл ажиллагаа тоонууд эсвэл янз бүрийн одоо одоо бодлогын тий одоо жишээлбэл одоо үйл бодлогын зөрүү бол зөндөө гарч ирсэн тий гэхдээ яг энэ нь бас явж явж маш том давуу тал болсон болов гэж ойлгож байна.
Гэхдээ яг бид гурын ярианаас бас хэтэрхий нөгөө хүний нөөц эдийн засаг ингээд бусад ингээд сектор дамж байгаа, бусад салбартаа уялдж байгаа талаар ярихаар боловсролын маань үндсийн гол зорилго нь зөвхөн одоо хүний нөөц бэлтгэлнийг уул урхаан салбарт одоо тэр мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэх эсвэл одоо энэ бусад салбарт ингээд мэрэгжлийн хүний нөөцийг бэлтгэх тухай ярьж байгаа юм шиг бол
энэ бол хэсэг шүү дээ.
Ойлгогдоод ийм магадгүй. Тэгэхээр боловсролын хамгийн үнэтэй одоо үн цэнтэй зүйл нь юу нэ гэхээр дэлхийд монгол хүн хэн байх вэ гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр монгол хүний хөгжлийн тухай нэгсэндээ бүр сургуулийн өмнөх боловсролоос нэхлээд бид нар одоо анхаарахгүй болвол болохгүй нэ. Өнөөдөр одоо нийгэмд жишээлбэл ядуу одоо өрхийн маань хэдэн хувьд нь одоо боловсролоос хамаарч ингэж ийм нөхцөл байдал үүсээд байна те. Заавал дээд боловсролтой биш ч гэсэндээ тэр хүн зөв хандлагатай альва зүйлд одоо өөрийнхөө амьдралыг аваа явах одоо ийм асуудал бол ялтчгүй толгойдож тулгамцаа асуудлын нэг бол болж ирж байгаа юм л та. Ажилгүй байгаагаасаа болоод тэр хүн чинь одоо юу гэдгийг нийгмийн эмзэг бүлэгт орохч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бидний гол зорилго тэр хүн дээд боловсролтой биш ч вэ. Хамгийн гол нь зөв хандлагатай байгаад өөрийнхөө амьдралыг аваад явах чадвартай ийм л хүн байх тухай асуудал байгаа хөө. Тэгэхээр амьдрах ухаан гэсэн ийм асуудлууд байгаа. Тэгэхээр бид нар сургуулийн өмнөх боловсрол, баг дунд боловсрол тий. Нэгсэндээ ерөнхий боловсролын сургуульд байхад энэ төр суур одоо боловсролыг нь маш сайн олох шаарлалтаа байгаа. Үүний дараа одоо мэрэгжлийн боловсрол болон дээд боловсрол маань яг тэр хөдөлмөрийн зах зээл эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн ийм хүний нэгцэг бэлтэх ийм асуудлууд бол тусгагдж ирж байгаа. Ер нь дэлхийн нийтэд ч гэсэндээ боловсрол 2050 гэдэг шинэ санаачилгуудыг гаргаад хэлсэн. Нэгсэндээ ирээдүйд одоо боловсрол ямар дүр төрхтэй байх юм бэ? Ямар одоо байдлаар боловсролыг олгох юм бэ гэдэг асуудал ярьж ирж байгаа. Тэгэхээр боловсролын салбарт бид нэр зөвхөн одоо хүртээмжийг ярих биш, цаана чанарын асуудал тэгш байдлыг ярих. Өнөөдөр жишээлбэл боловсролын үйлчлэгэнд хамрагдаж чадахгүй хэдэн хүүхэд гэртээ эсвэл бүр түүнээс ч хүнд нөхцөлд байгаа юм би гэдгийг бид нар заавал судалж түүнийхээ дагуу ингээд бодлогын зорилтуудаа дэвшүүлж хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байгаад байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ маань бид нар хамгийн том одоо концепцийн асуудал бол чанартай боловсролыг хүн бүр толгойх нэгсэндээ боловсролоос гадуур хэнийг ч үлдээхгүйгээр тэгш байх гэдэг ийм зарчмыг бол бидний бодлого бол цөм болгож явж байгаа. Тэгээд илүү нөгөө өөрийн гэсэн үндэсний ийм сайн хөтөлбөртөө байж түүнийг хэрэгжүүлэх гэсэн ийм юм бол байгаа. А өнгөрсөн хугацаанд боловсролын салбарт амжилт олдтой зүйлүүд байсны нэг нь бол яалтчгүй одоо 12 жилийн боловсролын тогтолцоонд шилжчихлээ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ шилжилтийн үеэ таваад гарсан. Шилжилтийн үетэй холбоотойгоор бас боловсролын чанарт сайн эргээр гарсан өөрчлөлтүүд ч байна, бас анхаарах шаардлагатай зүйлүүд ч байгаа. Тэгэхээр үүнийгээ илүү одоо анхаарад сайжруулад ингэж явъя гэдэг асуудал байгаа. Тэгээд энэ үйлчлэгээний цаана маш олон юмнууд байж байна. Тэгэхээр ингээд хүний нөөцөө яаж үлдэх вэ? Багшийн одоо чадварлаг багштай байхын тулд бид нар багшийн нийгмийн асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэл энэ
одоо хөтөн орнуудын боловсролын ялгааг
яг үнэ. Тэгсэндээ боловсролын тэгш бус байдал бол зөвхөн одоо ховын сургууль болон төрийн сургууль сурж байгаа гэдгээр
ялгархгүй байх.
Дахиад хот, Улаанбаатар хот, аймаг тий, мөн одоо сум гээд тэгээд энэ дээр бүр ингээд хамаарлуудыг ингээд аваад үзэх юм бол бүр татуур харинд сурж байгаа хүмүүсийн сурлагын амжилт маань бусад хүмүүсээс хамгийн одоо доогор түвшинд байдаг байх жишээ тий. Тэгэхээр бид нэр малчин гэдэг бол манай одоо үндэсний ялтчгүй нүүдэлчин соёл иргэншлийн маань тээж авж байгаа ийм одоо өрх гэр бүлүүд тэнд бас ингээд байгаа учраас бид нар малчтын хүүхдэд чанартай боловсролыг бас олгох ийм зүйл тэгш боловсролоо олгох ийм зүйлдер бол анхаарах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр бид нар тэр малчтын хүүхдийн маань сурж байгаа орчин болох татуур байр гэн тэ. Татуур байрны орчин илүү одоо яг тэр хүүхдийг ая тухтай сурахт нь чиглүүлж ин зөвхөн одоо байр байшин хоол унд гэдгээсээ илүү бас одоо хүний нөөцөөрөө тийшээ анхаарлаа хандуулдаг тий. Сургуулийн менежменттэй нь хооронд нь ууж өгсөн тэр сургууль багшилж байгаа багш бүр дотор байрны хүүхдүүдэд бас анхаарлаа тавьдаг ийм одоо бодлогын зохицуултуудыг бол дотор нь ингэ шингээж өгсөн байгаа. Тэгэл одоо та бүхэн сайн мэднэ. 6 настай хүүхдгээл тий. Тэгэхэд 6 настай хүүхдийг дагаад юу гэдэг нь малчин өрх маань аав нь ч юм уу ээж нь ч юм уу дагаад одоо сумын төвд амьдардаг ийм асуудлууд бол ялцгүй нийгэмд байгаа. Тэгэхээр энийг шийдэх шийдлийн нэг нь татвар байрны маань тэр 6 настай хүүхдийг тасн цогцох хугатах тэр үйлчлэгийг маш сайн тэр хүүхэд гэртээ байгаа юм шиг одоо нэг сургалт сурах эн чинь тэгээд бас нэг үндэсний онцлог байгаад байна тий. Гадны улс орн бүгд одоо ийм татвар байртай юу гэ тэрэндээ 6 наснаас эхлээд суудгүй гэвэл бас Монгол улсын хувьд бол энэ бол бас нэг ийм онцгой нөхцөл байдлууд бол байна. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар бас ийм онцгой сан бодлогууд бол хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. За
тэгэхээр одоо бас нэг сэтвэ жоохон өөрчлөлмөр байна л та. Тэгэхээр одоо энэ дээр яг дэлхийн бас хувьсан өөрчлөгч байгаа одоо холбоотойгоор технологи одоо маш өндөр хөгжиж байгаа одоо холбоотойгоор тий. Магадгүй бидний жишээлбэл одоо сүүлийн 30 жил тий одоо хэрэгтэй байсан зарим мэрэгчлүүд одоо боловсролгийн төвшингүүд ингээд эсвэл дутагдаад эсвэл ингээд алга болж байгаа тий. Тэгэхээр цаашдаа технологийн салбараас одоо улбалат тий магадгүй ингээд шин ажлын байрууд гарч ирээд шин ур чадваруудыг нэгж эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ үнэтэй энэ бодлого бас хэрхэн уялдж байгаа вэ тий. Тэгэхээр энэ дээр бас төрүүнийг дурдаад хэлсэн л да яг насан туршийн боловсрал гэдэг төрөл хэлсэн. Тэгэхээр энэ хэрхэн уялдж байгаа яг насан туршийн боловсрал гэж бас яг юу гэлдэг юм.
За ер нь бол яг над сэтгүүчэн би яг хүмүүс яг нэмж харьцсан ярьсан юм дээр нэмж яг ярих гэж бодчихсон. Ялцчих
бид сонслоо
тийм яг тэгэхээр бидний ерөнхийн яриа үндсэндээ нэг чиглэл рүү л явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэндээ бол дэлхийн нийт өөрчлөгдөж байгаа. Энийг бол одоо бүгд хүлэн зөвшөөрч байгаа. Ажил дүрийн 4-р хувьсгал гэж байна тийм. Яг сая өөрөө чинь дурдсан зарим мэрэгчлүүд алга болж байна. 21-р зуунд иргэн хүн ямар чадвартай уу чадвар юм ярьж шээ одоо мэдлэг гэхээсээ илүү чадвар юм ярьж хөгжил бол хөгжлийн хурд бос яаж хурд нь өөрчлөгдсөн байгаа вэ гэдгийг хүртэл харж байна. Хүн төрөлхтөн дугуй зохион бүтээхээс цааш хідэн 100 жил босны дараа нөгөө тэ механик хөдөлгөөртэй болж итэл гэтэл энэ бидний барьж байгаа гар утас 20 жилийн дотор яаж өөрчлөгдөж байна вэ тэ. Тэгэхээр энд ч юм бол хүн хурд нь дагаад хөгчхөөс бэлэн байхаас өөр аргагүй болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бол одоо бид нарыг ярьж байгаа юм чинь захим шилжилтийн асуудал гэдэг нь ярьж. Тэгэхээр энэ бүхэн чинь манай бодлого дотор явж байгаа зүйл. Насан туршийн гэдэг бид төрөн бас нэг гэсэнгээ дуртай дүнгэрс. Хүн ихэнх хөвлөд байхдаа сурч эхэлж байна гэдэг ямиг бүр ингэ судалгаанууд баталсан. Тэмээ ээж нь ингээл одоо ярьж шиг хүүхдтэйгаа ингээл яриад аав нь ингээл миний хүүхд ингээл яхад төрснийхээ дараа аавынхаа хоолойг таньдаг болцсон байдгаа гэсэн судалгаа хүртэл байж байгаа. Тэгээд хүн төрснөөсөө ахуулаад сурч яана гэдэг чинь ингээл хүн заавал нэг 4 хананд тийм ээ анги танихд бас сурах асуудал бас биш болчихж байгаа. Тийм ээ орчноосоо сурч яана. Одоо ингээд цахимтай холбоотойгоор интернет гэж сайх юм байна. Тэгээд эндээс хүн сурч яана. Тэгээд энэ бүхний бид садах утга санаануудыг бид нар бодлоготой шингээхийг эрмэлдсэн. За цахимтай холбоотойгоор сая ковидтай холбоотойгоор тийм ямар асуудал үүсв. Дэлхийн нийтээрээ бид нар тийм ийм цар тахалтай нүүр тулгарч яах вэ гэдэг асуудал өнгөд энд боловсрал шинжилх ухаан манд технологи инновац бэлэн байсан уу гэдэг айгүй том шалгуур явлаа шүү дээ.
Тийм
ээ. Тийм. А гэтэл бол бид нар бол харьцангуй энийг мундаг даваад гарсан. Хаана тийм ээ бүх шатны сургуулиуд төрийн зүгээс ч тийм ээ одоо салбарын төвшинч ч юм уу эцэг эхчүүд тийм ээ багш нар эрдэмтэд судлаач бүгд бол чадлынхаа хэрэгэр боломт айгүй сайн давж гарсан гэж би бол одоо хувьтай дүгнэж байгаа. Энэс юу харж байгаа нөхөхлөр бид нар бол цар тахал бай өөр ямар нэгэн нөхцөл бол боловсрал шинжилх ухааны хөгжил маань ингээд уйлтаатай холбоотой ийм зүйлүүдийг бид нар харгалцаж авч явах юм байна гэдэг зүйлийг харж байгаа. За насан туршийн хувьд бол за яг хуу би одоо дээд сургууль төгсөөд ингээд ажиллаж яла гэж бол гэтэл би өөр чиглэлээр сурья гэж. Тэгэхээр би заавал тэр сургуульд нь элтийн ерхий шалгалт өгөөд ингээд суухасаа илүү би энэ сууж байгаа Харвардын сургуулийн те Кеннедигийн сургуулийн хөтөлбөрийг сурах тийм гарцсан биднэрт байж байгаа юм. Тэгэхээр энэ лүү энэ утга санаагаа тэгээ бид нэр энэ дотор бас тусгаж байна. Одоо ч
тэр нэгэн доо одоо жишээлбэл би бакалавраар эдийн засаг сурлаа тэгээ. Тэгэхээр насан туршдаа би эдийн засагч байх албагүй тэгээ. Тэгэхээр одоо насан туршийн боловсрал гэдэг нь тэгвэл би тэгвэл одоо өгдсөн тэр боломжуудыг ашиглаад дараа нэг одоо IT-ийн чиглэлээр ч юм уу тэгээ одоо програмист болоод ингээд явах тэгээ. Нэгэн доо хувьсан өөрчлөгдөд өөрчлөгдж байгаатай холбоотойгоор өөрийнхөө бас карьерийн хувьд ч гэсэн боловсролын хувьд ч гэсэн хувьсан өөрчлөлт нь ингээд хамраа их боломжтой гэж
үзэж байна. Тийм, өөрөөр хэлбэл хувь хүний хэрэгцээг байна тийм ээ. Энэ хэрэгцээг хангахын тулд би цаг хугацаа, орн зай тийм ээ. Одоо нөгөө хаана байгаасаа үл хамааран би өөрийнхөө хэрэгцээг хангах юм болцоонууд нь бүрдсэн. Ийм тохиолдолд бид нэр одоо маш энгийнээр тайлбарлах бол тийм байж байгаа.
Ер нь бол гэтээ насан туршийн боловсролын тухайд юм хэмжилт магадгүй одоо миний хувь хүний сонирхол би юу гэдэг математикчээр төгссөн байж байгаа. Эдийн засгаар нэмт сурах гэвэл сая таны хэлдэг шиг тийм жишээ бол байж болно тий. Энийг одоо эдийн засгийн мэдлэг ур чадвараа хэрэгжүүлнэ. Түүнээс гадна ажлын байрны дээрээ өөрийнх нь төр ажлын байрны дээр зайлшгүй шинээр бий болох шаарлалтад ур чадрууд бий болж байдаг. Одоо жишээлбэл мэдээллийн технологи хөгжснөөр тэр хүн одоо өөрийнхөө хийдэг ажлыг мэдээллийн систем дээр ингээд тодорхой хэсгийг хийх шаардлагатай болвол тэр хүнд одоо цахим одоо бичиг үсгийн боловсрол буюу дижитал литераси одоо заавал шаардлагатай болох жишээтэй тий. Тэр энэ бол одоо тэр хүний сонирхлоос гадна тэр өөрийнх нь эзэмшсэн мэрэгжил одоо эрхэлж байгаа ажил албан тушаалтай холбоотойгоор заавал мэдэх шаардлагатай, заавал суралцах шаардлагатай ийм одоо шинэ мэдлэг чадрын тухайн асуудал бол ярддаг. Тэгэхээр мэрэгжлийн ур чадвараа ахиулах асуудал байна. А хувь хүний хөгжлөө ахиулах ийм асуудал байна. А тэгээд одоо бид нар зөвхөн нэг ийм ур чадварыг эзэмшээ тэр ур чадвараараа насан туршдаа явах боломжгүй болж байгаа учраас бид нар байнга ингэж холсон өөрчлөгдөж суралцж авах ийм шаардлага бол үүсдэг. Тэгэхээр энэний дагуу ингэж суралцах боломжийг бид нар нээлттэй уян хатан ийм тогтолцоог бүрдүүлэх юм цаашгүй шаардлага үүсэж байгаа. Салбар бүр дээр л тухайн одоо салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх, мэрэгжлийг нь дэвшлүүлэх ийм одоо мэрэгжлийн институт байгууллагууд бол ингээд бас тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд ч бас ихтэй зурвал болон одоо босд төр төрийн бас байгууллага, сургалтын байгууллагуудын үүрэг оролцоо бол маш их байна тий. Тухайлбал гадаад хэлийг, мэдээллийн технологиг бид нар ингээд гадуур сургалтын төвүүдэд суугаадч ур чадвар ахиулах юм боломжууд нээгдэж байна. За төрийн албан хаагчд ч гэсэндээ одоо зайлшгүй мэрэгжил ур чадвараа дэвшлүүлэх юм одоо сургалт болон зөвхөн сургалтаар хязгаарлагдахгүй үйл ажиллагаанууд бас байж болж байгаа. Одоо ажлын байрны дээрээ тий ахмад ажилтнаа дагаад нөгөө ахмад ажилтнаа нөгөө бидний сайн нийгэмд яриад байгаа нөгөө коуч болоо тий ингээд ажиллаад явдаг ийм насан туршийн ойлголт байна тий боловсрлын. Үүнээс гадна өмнө нь бол одоо юу гэдэг юм бид нар ингээд нэг тийм хүн тэтгэртэй гарахаар эмээ өвөө болоод гэртээ одоо хүүхдээ ач цэгээ хараал байж байгаа тийм дүр төсөөлөл би ингээд хүн болгоны тархинд би олцсон тий. Гэтэл орчин үед эмээ өвөөндөр та нар ингээд хараараа тэтгэртэй гарсан хүн ач цэгээ хараад гэртээ суухгүй байгаа. Тэд нар нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцоод тэтгэртэй гарснаар тэр хүний амьдрал шинэ одоо цикл эхэлж гэнэ гэж хардаг болсон. Тэгээ шинэ цикл эхэлж гэнэ гэдэг маань нөгөө хүн чинь яг ингээд ажлын 8 цагт хуягдаад биш илүү хувь хүнийхээ сонирхол, хувь хүнийхээ тэр хоббиг хөөгөөд тэгээд янз бүрийн чиглэлээр одоо бас ингээ хөгжөөд өөрийгөө хөгжүүлээд шин одоо бас ажил мэргэжлийн хүртэл өөрөө ингээ мэргэжлийн хувьд өөрийгөө хөгжүүлээд ингээ явах юм боломжууд нэгдчихэйдэг болохоор насан туршийн боловсрал гэдэг бол тэр хүнийг өөртөө насан үед болтол ингээд дагаад явж байгаа юм чухал зүйл. Тэгэхээр энэ боловсралыг эзэм олж авахт нь бид нар бүх төрлийн үйлчлэгээр дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.
Энэхүү холбоотойгоор манай тухайлбал одоо манай бодлого дээр одоо хөдөө орон нутагт байгаа одоо сумын төвд байгаа хүн яах вэ одоо гэдэг асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Чинь тэтгэвртэй гарсан ч юм уу. Одоо би шинэ мэрэгжил эзэмшмээр үү яах уу гэх те. Энэ бол өмнөхөр бодит практик амьдралаа. Тэгтэл цаана бол насан туршид бид нэр хөгжүүлэх юм болцоогийнч бүрдүүлэх хэрэгтэй, тийм гарцуудынч тавих хэрэгтэй болчих. Тэгэхээр манай бодлого дээр одоо хөдөө орон нутагт байгаа ерхий болон сургууль, сургалт үйлдвэрлэлийн төв, их сургуулиудыг бид нэр хүний хөгжлийн төв болгоно гэдэг л зүйлийг айгүй тодорхой тавьж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл тэнд одоо зөвхөн оюутнууд ч юм уу сургуулийн хүүхдүүд ингээл ирээл хичээлээ орчоод ингээд явдаг биш. Тийшээ тэр орон нутгийн иргэд бүгд ирээд хөгжих, хамтран суралцах тийм ээ бидний судлах садлах ийм болцоо бүрдэх хэрэгтэй тийм төв байна гэдгийг шин тодорхой.
Тэгээ нөгөө бидний ярьдаг нөгөө үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл маань боловсролын салбарын суубус ахвалаад баг дунд боловсролд ингээд нэгсэндээ нэвт шингээд явж байгаа тий. Тэгэхээр жишээлбэл нөгөө сургуулийн өмнөх боловсролын тухайд гэвэл яг тэр нөгөө Монгол үндэсний агуулгатай ийм одоо агуулгаар үлгэр ярьсан ч тийм агуулгатай тий. Мөн одоо тэнд тоглоом наадаг нь хүртэл тэр чиглэл рүүгээ байх баг дунд боловсролын тухайд ч гэсэндээ олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиуд бол бас олон байна тий. Эдгээр сургуулиудыг үндэсний одоо хөтөлбөр дээр нэмхэн одоо нэмэлт агуулга тий заадаг байх ийм концепцийг бол баримтлах бодлогыг бол тусгаж өгсөн. Тэгэхээр нөгөө нийгэм нэгдэг штэ дан ингээл англи хэлтэй хүмүүс те. Тэр сургуульд ингээл оронгууд монголоор ярьж байгаа ганц ч үгд байхгүй гээд.
Тэр энэ төр бол айгүй олон шүмжил байдаг ч те. Одоо жишээлбэл турк сургуульд төгссөн нэг хүүхэд одоо жишээлбэл одоо British school гэл бай те. Одоо тэгэл American school ч юм уу те. Америк сургууль гэл янз бүрийн тэр гадаа одоо гаднаас орж ирсэн янз бүрийн хөтөлбөрүүд байдаг. Тэр бол гэхдээ байдаг зүйл олон оронд хэрэгжил явдаг те. А гэхдээ альч програмд хандсан бай яг Монгол хүүхэд нийт одоо боловсрлоо эзэмшиж байгаа. Яг тийм Монгол
одоо хэлнийхээ боловсролыг
хэлнийхээ боловсрол өөрийнхөө тэр үндэсний үнэт зүйлээ шингээсэн
тийм. Хоёр боломжлаа хүртэл тэр хүүхэд
мэддэж авч байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр яг одоо тэгэхээр одоо энэ дээр яг айгүй олон шүүмжэд ирдэг ч одоо жишээлбэл зарим одоо хүүхдүүд одоо айгүй олон хотын хүүхдүүд ингээд дэндүүх нэг компьютер юудэр лөө одоо англи хэл дээр байгаа програм эднэр ч юм уу тэр лөө гарлаа хандуулсаар байгаад одоо жишээлбэл тугал гэж ишиг гэхэр мэдтгүү гэж шинэ тий. Тэгэхээр энэ дэр яг энэ шүүмжүүд ирдэг. Тэгэхээр энэ эднэрийн яг шийдлүүд нь энэ бодлого дээр тулсан талаар бас шигэлээд явбал.
Ер нь сая ярьсан тий энэ үндэсний үнэт зүйлээ бодлоготой бол ялтчгүй цөм болгоод их хэл, их түүх, Монгол соёл тий нүдлийн соёл иргэншил одоо Монгол соёл уламжлалаа бүгдийг ингээд багтаасан үндэсний хөтөлбөрөө цаавал судалдаг байхаа. Тэгээд нэмэлт агуулгаар ингээд тэр хүүхдийг одоо хөгжүүлэх босоо хөтөлбөрүүд байж болох юм аа гэдэг байдлаар бодлого маань бол явж байгаа. Тэгэхээр одоо хамгийн чухал хэсэг бол хэрэгжүүлэх. Энэ процесс дээр л бид нар бодлого зөв хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ гарцсан байгаа бодлого бодлого боловсруулаад түүнийг хэрэгжүүлж байгаа энэ одоо бүх шатны төрийн байгууллагаас гадна хувийн одоо эвчлэлийн нэгсэндээ хувийн дунд сургуулийн удирдлагууд ч гэсэндээ ингээд бас Монгол хүн бэлтгэж байгаа гэдэг энэ онцлогоо бас өөртөө ойлгож ингэж хамтарч нэгдэж нэг энэ бодлогоор зангидагдж ажиллах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд маань ч гэсэн дээ энэ лүү бас ингэ бодлон улсын маань бодлого ингэж явж байгаа юм биш үү дээ. Аа бид нар ер нь бол Монгол хүн гэж хэм байх юм бэ гэдэг дээр л одоо гол point focus өгж байгаа учраас тэрнлэг одоо чиглэсэн байх. Тэгэхээр хүүхдээ шууд 1-р ангиас нь 100% одоо юу гэдгийг хятад хэлтэй ч гэдэг юм уу 100% англи хэлтэй болгоно гэж бодохын оронд эхлээд миний хүүхэд монгол хэлтэй тий их хэлтэй их хэлээ одоо бүрэн эзэмшсэн. Түүний дараа одоо 2-р 3-р хэлийг бол одоо эзэмших ийм одоо бодлого. Нэгсэндээ тэр хүүхдэд чинь их хэлнийх нь боловсролыг гүйцэт болохгүй болохоор нөгөө оюуны хувьд оюуны дархлаа, соёлын дархлаа нь алга болчихдг. Тэр их хэл дотор ч бас ингээд яалтчгүй үндэсний тэр үнэт зүйлүүд маань оршиж идэг гэдгийг тэр нөх сэтгэлгээний ялгаатай байдал маань хөтл эндээс бий болж байгаа гэдгийг ойлгож эцэгчүүд маань ч гэсэн энэ лүү чиглэж одоо хүүхдийнхээ боловсролд анхаарах нь чухал байгаа гэсэн.
За тэгэхээр яг энэ бодлого бас давад магадгүй ингээд босод урд бичигдсэн тийм хүчлийн бодлогоодыг аваад үзэх юм бол үнэхээр үндэсний үнэт зүйлээрээ яг малгай болгож бичигдсэн гэдгээр бол үнэхээр онцлог. Тэр энийг бас уртлын подкастын дугаарууд ч бас хэлжээсэн. Яг сонсогч та бүхэн одоо Монгол хүн бүр авч тэ одоо онлайнаар олж авч цаавал уншаасаа тэ тэгэхээр өөрсдөө бас олж аваад уншна гэдэг чинь яг одоо Монголоос цаашгаа 30 жилдээ яг ямар дүр зургаар хөгжиж байгаа тэ тэгэхээр энэ бол буцаад иргэд хүн болгоны амьдралд тэгэхээр тэр хүний хөгжлөө чиглэсэн учраас хүн болгон одоо өөрсдийн ойлголтоо байгаасаа тэ тэгэхээр энийг одоо шир бэл одоо залуучууд маань Google-д олж авъя гэвэл хаанаас олж авах боломжтой
вэ? Legally Fodder бүргэн ихээрээ тавигдсан байгаа.
За зөв Legally Fodder гэж үлээ.
Тий, эргэцүү мэдээлэл
нэгсэн сан тий. Legally Info Segment.
Тэгтээ яг Google-с хайсан ч гарч ирнэ л тий.
Google-с хайсан.
20-50 тий Монголын урт хугацааны хөгжлийн бодлого гэд гарч ирнэ. А гэхдээ яг батлагдсан энэ баримт бичгээс гадна одоо засгийн газрын хэрэг эрхлэх газраас эдгээр бодлогуудыг одоо олон тэд хөрөхтэй илүү нөгөө хялбаршуулсан байдлаар тухайн салбарын үндсэн мэдээлэлтэй тэгээд энэ нөгөө бодлогын зорилтуудаа ингээд илүү энгийнээр тайлбарлсан ийм одоо хэвлэмэл бүтээгдэхүүнүүд бол гаргахаар бас хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тухайлбал одоо боловсрал 2050 гэхэд Монгол улсын боловсролын тогтолцоо одоо ямар юм? Цааш цаа яаж өөрчлөгдөх гээд байгаа юм? Бодлогын зорилт нь юу байгаа юм те? А бид нар одоогийн байдлаар жилд одоо сая 30 мянган суралцагчтай байгаа бол те? Цаашид энэ тоо яаж өөрчлөгдөх юм? Чанарт яаж өөрчлөгдөх юм? За мөн түрүү ярьжсэн нөтгш байдалд маань яаж нөлөөлөх юм те а нэгсэндээ боловсрлоос гадуур орхигч байгаа хин нэгний бид нар халагчлахгүйгээр яг одоо тэгш хамруулад ингээд явхад бид нар юу хаа хаанаа юуг анхаарах хэвээр энэ гэдэг ийм хялбаршуулсан байдлаар одоо нөхөх залуучуудын нэвтрхий дэлгэл байдаг шүү дээ те тэрнтэй адилхан яг тэр салбар салбарын үндсэн мэдээллүүдийн жишээлбэл түрүү ярьсан те үндсний нэгдмэл үнэт зүйлгээл ярихад зүгээр л одоо Монгол хэл бичгээ хүн бүр эзэмших ёстой гэдэг тийм логикоор биш. Дэлхийд одоо яг монгол хэлээр ярьж байгаа хэдэн сая хүн байгаа юм. Тэ? А үүнээс одоо монгол улсын маань одоо 3 сая гаруй хүн байна тий 3.4 сая гэл. Тэгэхээр нэгсэндээ бид нартай ингээд яг нэг хэлээр ярьдаг ийм одоо олон хүн байдгийн байна. Ийм ийм болсуудад байдгийн байна гэдэг юм ингээд ийм бас сонирхолтой тоо баримт мэдээллүүд ийм агуулсан. Ийм одоо бүтээл гаргахаар бол бас манай
ажиллаж
байгаа.
За тэгэхээр янз одоо алсын гараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг олон нийтэд танилцуулсан сурталчлах тий одоо янз бүрийн гарын авлагууд тохимлож бас гарах юм байна. Тэр болтол гэхдээ та бүхэн алсын гараа 2050 гэдээ гуглдчих юм бол тий.
Тий бүрийн хэр нөшөж
боломжтой гэсэн. Боломжтой. Та бүхэн заавал бас уншаасаа гэж одоо сэтгэлээсээ хүсэж байна.
Зөвлөж байна тий.
За энэ хүрээд энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөе. За өнөөдөр бас гүрэлцсэн гэж боловсрол шинжлэх ухаан хүний хөгжлийн талаар ярилцсан ажлын хэсгийн хоёр гишүүнтэй зохисвар Нарантя гишүүнтэй маш их баярлалаа.
За ингээд өнөөдөр бас хамтдаа ярилцсан бат найрамдалтай баярлалаа. Тэгээ энэ ажлын ард бол маш олон хүний хүч хөдөлмөр байгаа тийм. Тэгээд өнөөдөр төлөөлөд бас энэ сэдвэр бид гурав ярьж байгаа болохоос цаана их олон хүн төр төрийн бас байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд мэдээж төрийн яг тийм энэ асуудлыг хэрхэлсэн одоо төрийн захиргааны төв байгууллага болно. Бусад одоо холбогдох байгууллагууд бол маш их одоо хүчин чармаалттайгаар ингэж хамтарч ажилласан жилийн турш ажилласан тийм ийм онцлогтой байгаа. А мэдээж боловсруулах шинжлэх ухааны талаар хүний хөгжлийн талаар ийм тодорхой ийм цагтээ нэг цагт ингэж яриад дуусах боломжгүй. Цаана ингэж гүцдэр чадаагүй орхигдуулсан маш олон чухал сэдвүүд бол байгаа. Гэхдээ мэдээж энэ асуултуудыг бол бодлого дээрээ аль болохоор ингэж бүгдийн ингэж тусгаж бодлогын зорилт болгож ингэж оролцуучаас та бүхэн яг нэг боловсруулсан баримтчгээсээ энийг дэлгэрүүлэн харах боломжтой шүү. Аа тэгээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг түрүү ярьсан тий аль сараа 2050 Монголын урт хугацааны хөгжлийн бодлогоос хараарай гэж зөвлөх байна тий.
За баярлалаа.
За баярлалаа. За энэ сая ярьсан бат найрамдлах хин зөвсөрөн хоёрынхаа хэлсэн зүйлээ би бас нэг нэмж нэг поинтыг зайлшгүй хэлэх шаардлагатай болов уу гэж бодож байна. Энд бол сая үнэхээр олон хүний хөдөлмөр шингэсэн. За дээрэс нь энд бодлогот маань аюу олон хүний санаа оноо туссан. Бид нар интернет дээр вебсайт засгийн газрын их хурлын вебсайтн дээр тавихад маш олон хүн саналаа хэлсэн. Тэгэхээр та бүхний үнэтэй саналууд маш их чухал байсан шүү. Тэгэхээр энэ хүмүүстээ бас баярлалаа гэж зайчгүй хэлэх ёстой болоо гэж бодож байна. Тэгээд сонсогчдоо эрүүлэн сайн сайхан бүхний хүсье. Маска зүгээрээ. Өөртөө олон хайртай хүн болныхаа эрүүл мэнд сайн сайхан төлөө маска зүцгээе. Баярлалаа.
За баярлалаа. За маска зүгээрээс урайлгаар түгэлээ. Энэ удаагийнхаа подкаст өндөрлөе. За дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай сонсогчдоо.